spurningar á svo í tretu ætt hugsat her at du komin til landi og fært arbeiði á verksmiðinni hjá Henry Ford. Du undraði og skrivar heim og fortelur arbeiði tutt. Hvað skrivar du? 2. Nær og hví hendi stóru kjepskala húsagengurinn? 3. Hvordan kom amerikanske búskapurinn á föturattur? 4. Hví var funnið svo negv eða tiltökun Franklins D. Roosevelt? Hvað verið mænt við óamerikanskt og ég som samanensi? Og tekstur til myndina vinstrum megin og svo tredubun. Arbeidsleis standa og í búi rem fyrir að få en skala og sjúpan. Hvað heldur þú þau hugsa þau þau lesa textin og vegginum? World's highest standard of living. Og myndin högrum megin að svo ég tretum. Sólægis lúsir ein tvíflúsa meður. Hesin lúsir fyrir sér sjálfum. Hvað dúur hann? Stendur þegar?